De la smerenie la slavă. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vă salută Monica Apolzan, realizatoarea acestei emisiuni. Continuăm și în ediția de astăzi mesajele pastorului Corneliu Marcu, inspirate din Cartea Vechiului Testament, Întâi Împărați. În episodul trecut am prezentat prima parte a capitolului 8, intitulată Perihorezis, urmând să reînodăm firul acestui mesaj derulat în următoarea jumătate de oră. Pentru a vă reaminti esențialul difuzat în episodul trecut, vom face o scurtă recapitulare a punctelor principale și a ceea ce înseamnă termenul perihoresis.
Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanim, care este a șaptea lună în timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul. Au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, au stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimilor. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo și să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era în picioare. Trecem la versetul 22. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel. Și-a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta în toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis, nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnia lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Trecem acum la versetul 54. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Și stând în picioare, a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel, zicând, binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului său Israel, după toate făgăduințele lui, din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit. Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru, și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a junghiat 20.000 de oi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții care este înaintea casei Domnului. căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul l-a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime, venită de la împrejurimile Hamatului până la părâul Egiptului, s-a strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. În ziua 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care l-a făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Amin. Perihorezis. E un termen complicat și pretențios acesta. În 1 Ioan, capitolul 3, Apostolul spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aceasta este taina lui Dumnezeu și lucrarea nepătrunsă a lui Dumnezeu, că din noi, niște ființe umane pieritoare, din această mână de țărână, Dumnezeu va face și face niște ființe eterne. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, vom fi ca El în ziua aceea, pentru că îl vom vedea așa cum este. Această lucrare tainică a lui Dumnezeu, nepătrunsă, este cuprinsă în acest termen, perihorezis, care descrie și relația interioară dintre persoanele dumnezeirii, care descrie și existența tainică a celor două naturi în persoana lui Hristos. Și ce har și ce privilegiu ne oferă Dumnezeu prin venirea în lume a Domnului Iisus Hristos, ca să nu fim numai născuți din carne. Pentru că dacă am fi născuți din carne, am rămâne carne și am trăit destinul cărnii care se întoarce înapoi în țărână. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. Să nu fim numai născuți din carne, ci să fim născuți și din Duh. Și ce este născut din Duh este Duh. Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare în ziua lui Iisus Hristos. Dacă Duhul lui Dumnezeu a venit în noi și s-a produs acest miracol și această taină a nașterii din nou, această realitate există în mod tainic în fiecare din cei care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta se numește perihorezis. Primul lucru este prezența lui Dumnezeu. Solomon construiește această casă a lui Dumnezeu și chivotul lui Dumnezeu este adus și este așezat în casa lui Dumnezeu. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Urmează împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o promisiune lui David și această promisiune se împlinește acum. Puterea lui Dumnezeu, versetele 20-24. Dumnezeu a împlinit cu puterea lui promisiunea lui. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Ceea ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Dumnezeu a spus, Dumnezeu a făcut promisiuni nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești. Dar Dumnezeu a spus asta în trecut și a înregistrat în cuvântul lui. Și Solomon vine și spune: ceea ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta, cu puterea ta. Acum când s-a coborât slava lui Dumnezeu, s-a împlinit promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, poate cu ani în urmă. Domnul le-a dat o pildă ucenicilor să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Scrie în epistola către evrei că mai este puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și gândește-te că cu fiecare clipă care trece, cu fiecare ceas, cu fiecare zi, ești mai aproape cu o zi de împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. De timpul pe care l-a hotărât Dumnezeu să împlinească promisiunea lui. Și poate că în drumul răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea ta, poate că este o piedică, poate este o căpetenie a întunericului care stă împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Îngerii nu sunt ei duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Nu a fost trimis Gabriel să-i aducă răspunsul lui Daniel? N-a fost trimis un înger al lui Dumnezeu la Corneliu? N-a fost trimis un înger al lui Dumnezeu la Filip? Și așa mai departe, duhuri slujitoare să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Poate este o piedică, poate o căpetenie acolo la râurile Persiei și ai nevoie de rugăciune și trebuie să te rogi să te împotrivești diavolului, să dai orice piedică la o parte, să dai păcatul la o parte, dacă aș cugeta lucruri nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și
Trec zilele și te rogi și te lupți în rugăciune și gândește-te că fiecare zi care a trecut se adaugă în urmă și cu zi mai puțin până la ziua în care Domnul îți va răspunde. Să poți să spui ca și Solomon, astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David. Ce ai spus cu gura ta împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Asta a luat și 4 ani de muncă. Mii și 10.000 de oameni au lucrat 4 ani să zidească această casă. Este un preț, presupune un preț, presupune efort, presupune transpirație, presupune rugăciune, presupune renunțare, presupune durere, dar ai siguranța, certitudinea că Dumnezeu ce a spus poate și să împlinească. Dacă ai renunțat, ai pierdut. Este o singură condiție ca să pierzi, aceea ca să renunți. Și într-o cursă și într-o alergare, cine a renunțat, e gata. E sigur de acum că nu mai are nicio șansă. Cine a ieșit afară de pe pista de alergare, nu mai câștigă nimic, niciun fel de premiu. Ei, până când ești pe pistă, încă mai există speranță, încă mai există posibilitate. Când ai ieșit afară, când ai renunțat, ești ultimul. Cel care a renunțat a rămas ultimul. Ca și cum nici n-ar fi participat. Mai bine n-ai fi participat decât să renunți, pentru că este o rușine pentru cel care renunță. 4. Pedeapsa, versetele 25 la 53. Pedeapsa e cuprinsă în rugăciunea lui Solomon. Nu ne oprim la paragraful acesta, care este foarte lung, câteva situații specifice în care Dumnezeu intervine și pedepsește. Ori o persoană, ori un grup de persoane, ori întreg poporul, ori vine o boală, o suferință, ori Dumnezeu dă secetă în țară, ori sunt implicați într-un război și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ori vor ajunge să fie duși în robie pentru că au călcat toate poruncile lui Dumnezeu. Și dacă și acolo în robie, sunt cuvinte profetice aici în ceea ce spune Solomon, că Dumnezeu a spus că îi va izgoni din țara asta dacă vor călca poruncile lui Dumnezeu. Dacă de acolo, dintr-o țară îndepărtată, când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască și te vei mânia împotriva lor și vei da în mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată, dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor care îi vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima și din tot sufletul, în țara vrăjmașilor lor, care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o, spre casa pe care am zis-o numele tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fără dreptate. Iartă poporului tău păcatele lui și toate frădelegile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce-i vor ține robi ca să se îndure de ei. Puteți să vă imaginați că aceste cuvinte au fost rostite acum? Când citesc aceste cuvinte, am impresia că au fost rostite după rugăciunea lui Daniel și după decretul lui Cirus. N-aș putea să cred că aceste cuvinte au fost rostite cu câteva sute de ani înainte. Pentru că ceea ce scrie aici s-a împlinit exact în rugăciunea lui Daniel. Am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și că după 70 de ani Dumnezeu va întoarce înapoi pe fiii robiei. Și atunci mi-am pus inima să-L caut pe Dumnezeu cu plânset, cu bocet, cu post, cu rugăciune. Mi-am îndreptat fața spre Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns din ceruri, i-a răspuns lui Daniel. Am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani. Ce ai spus cu cuvântul tău împlinești în ziua aceasta prin puterea ta. Dacă Dumnezeu a spus că trebuie să treacă 70 de ani și acum am văzut din cărți că au trecut 70 de ani, ce aș face acum? Acum aș sta numai și m-aș tot uita, aș tot citi ziarele în fiecare zi să văd când o să dea Cirus un edict prin care toți fiii robiei să plece înapoi acasă. Așa scrie în carte că 70 de ani trebuie să treacă și acum de pe o zi pe alta ne uităm la știri pe prima pagină când va veni decretul lui Cirus să plece fiii robiei înapoi la Ierusalim. Așa a gândit Daniel? N-a gândit așa. N-a avut credință în cuvântul lui Dumnezeu, cum să nu aibă? Însă credința în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu invariabil, întotdeauna te împinge la rugăciune, ca să te rogi pentru împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce ai promis în ziua aceea, împlinești astăzi prin puterea ta. Și când am văzut că trebuie să treacă 70 de ani, și când am văzut că au trecut 70 de ani, atunci mi-am întors inima spre Dumnezeu să-L caut. Și când a dat înaintea lui Cirus, când a dat Darius edictul ca nimeni timp de 30 de zile să nu înalțe nicio rugăciune către niciun alt Dumnezeu decât numai către împăratul, ce făcea Daniel? Ca și mai înainte se urca în odaia de sus și deschidea ferestrele spre Ierusalim. Dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care am ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău, ca și mai înainte, de 3 ori pe zi. Nu putea Dumnezeu să stea indiferent la așa ceva. Nu putea Dumnezeu să nu răspundă. Gândiți-vă la un alt incident din istoria poporului evreu. Erau în Egipt, într-o robie aspră în Egipt. Ce a spus Dumnezeu lui Avram? Sămânța ta va fi robită greu în Egipt timp de 400 de ani. Și apoi îi voi scoate de acolo cu mari judecăți și cu mari urgii și toate popoarele vor ști că eu sunt Domnul. Au trecut 400 de ani și Domnul nu împlinește cuvântul pe care l-a spus lui Avram. După 400 de ani îi voi scoate afară din Egipt. 401, 402, 403. Ce-ar fi gândit ăștia? Ha, păi cine știe ce a spus Domnului Avram? Ce știi ce s-a întâmplat cu părintele nostru Avram? Că uite, nu se mai împlinește. Uite că am găsit, uite acum, ceva care nu se împlinește. Și au ajuns într-o mare deznădejde, fiii robiei. 430 de ani. 30 de ani peste numărul de ani pe care l-a spus Dumnezeu lui Avram. Și la 430 de ani, știți ce s-a întâmplat cu fiii robiei? Au început să strige către Dumnezeu. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise în pustia Madianului și spune: strigătele fiilor robiei au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor și m-am coborât acum să izbăvesc. Și du-te și scoate afară pe poporul meu. Până când ei nu au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat acolo într-o robie aspră și mai aspră și mai grea. Până când n-au mai putut și atunci au ridicat privirile: Doamne, murim, ne prăpădim cu toții, scapă-ne, scoate-ne afară de aici. 430 de ani. Daniel nu a așteptat încă 30 de ani, peste 70. Au văzut din cărți, au învățat din istorie că trebuie să ne rugăm. John Wesley a spus că Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile poporului său. Și în cartea Daniel spune că hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Țineți minte aceste cuvinte. Hotărârea aceasta s-a luat în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Când sfinții lui Dumnezeu se roagă, în sfatul străjerilor se iau hotărâri care schimbă destinul și schimbă istoria aici pe pământ. Urmează proslăvirea lui Dumnezeu, versetele 54 la 61. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Și stând în picioare, a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel, zicând: binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel, după toate făgăduințele lui. Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neînvinit. Ce istorie! Ce istorie! Să treacă ani de zile, după ani de zile, să ne întâlnim toți aici în casa Domnului și să putem să mărturisim din toate bunele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu pentru Biserica Philadelphia. Astăzi putem să mărturisim, niciunul n-a rămas neîmplinit. Ce istorie în urma noastră! Ce istorie se deschide în fața noastră! Decât să ne strângem aici și numai să ne plângem falimentele și eșecurile și lipsa de putere și lipsa de rugăciune și lipsa de orice și de autoritate și lipsa de prezență a puterii lui Dumnezeu. Știți când au mai spus asta? Pe vremea lui Iosua. Iosua era bătrân și a mărturisit înaintea poporului din toate cuvintele bune pe care le-a spus Domnul. Niciunul n-a rămas neîmplinit. Și acum alegeți cui vreți să slujiți. Vreți o istorie din asta sau vreți o istorie ca popoarelor păgâne, care se ridică și cad și pierd? Ori dumnezeilor părinților voștri, ori dumnezeilor în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cine poate face mărturisirea asta, cine recunoaște mâna lui Dumnezeu și împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, alege astăzi și știe să aleagă și a ales dintotdeauna. Cât despre mine, indiferent ce veți alege voi, indiferent ce va alege o națiune întreagă, ce va alege lumea aceasta, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. 6. Pocăința, versetele 62 la 64. Pocăința reprezentată aici prin jertfe și prin sfințirea casei. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții, care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Altarul de aramă era prea mic ca să cuprindă jertfele arderilor de tot. Și arderea de tot era simbolul pocăinței. Totul trebuia ars. Arderea de tot trebuie să fie experiența noastră a fiecăruia când venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Ca să fim puși într-o stare după voia lui Dumnezeu, trebuie să experimentăm această ardere de tot. Adică, ce trebuie ars de tot? Păcatul trebuie ars de tot. Păcatul trebuie nimicit complet ca să poți să stai în prezența lui Dumnezeu, ca să ai parte de slava lui Dumnezeu. Cum a spus Ioan Alexandru, când voi pleca, deșert să fiu găsit, adică gol. Tot ce am avut mai bun să fim împărțit. Și relele câte m-au scos din fire să le fi stins printr-o mărturisire. Să le stingi, să se ardă, să se ducă tot păcatul trebuie ars. Nu mai ajungea altarul pentru arderile de tot, ci s-a sfințit și jumătatea curții. Și nu nicio tragedie pentru asta. Vedeți că se putea. Dumnezeu a poruncit altarul. Însă situația asta impunea ceva cu totul deosebit. Nu era timp ca să aștepte să aducă toate aceste jertfe pe altar. Și au sfințit mijlocul curții pentru arderile de tot. și pentru arderea de tot întotdeauna există timp și întotdeauna există loc. Gândiți-vă că întotdeauna există loc pentru arderea de tot și dacă nu-i încadrat în acest altar de aramă. S-a sfințit în mijlocul curții și acolo s-au adus arderi de tot nenumărate. Tot poporul au adus arderi de tot înaintea Domnului și când aduceau arderea de tot și plângeau și își mărturiseau păcatele. Pocăința. Interesant este că pocăința la numărul 6 și șasele acesta descrie ceva incomplet. Descrie și un număr al satanei, 6. Și în Apocalipsa 6:6:6 și de 3 ori fiara, balaurul, prorocul mincinos. De aici trebuie să pleci neapărat mai departe. Nu poți să te oprești aici la acest fatal numărul 6. Trebuie să pleci mai departe. Urmează 7, praznicul, versetul 65. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime venită de la împrejurimile Hamatului până la pârâul Egiptului s-a strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile. Și alte 7 zile, adică 14 zile. Praznicul. După pocăință urmează praznicul, urmează sărbătoarea. Și ferice, spune David, de cel cu păcatul iertat și de cel cu fără de legea acoperită. E ferice, de acum urmează sărbătoarea. Acum ești pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Acum poți să sărbătorești împreună cu poporul lui Dumnezeu. Acum faci parte din poporul lui Dumnezeu, acum beneficiezi de toate promisiunile lui Dumnezeu, acum poți să te bucuri cu poporul lui Dumnezeu. 7 zile, 14 zile. Luna a șaptea era luna în care sărbătoreau sărbătoarea corturilor. Își aduceau aminte că au fost în corturi, în deșert, și au ieșit din Egipt în corturi, în țara Canaan, când sărbătoreau sărbătoarea corturilor, trebuia fiecare pe acoperișul casei sau în curte sau în grădină să-și facă un cort din ramuri de copac și să locuiască în corturi timp de 7 zile. N-au făcut asta. N-au respectat acest detaliu pe care Dumnezeu li l-a dat în prăznuirea sărbătorii corturilor și din acest motiv nici n-au mai sărbătorit multă vreme sărbătoarea corturilor. Și această sărbătoare a corturilor arăta și spre trecut, spre robie și spre pelerinajul lor prin deșert, când n-au avut locuință, când n-au avut țară, când nu erau un popor ca și entitate, nu aveau legi după care să se conducă, pentru că erau călători, erau ca niște beduini în pustie, însă sărbătoarea corturilor arăta și spre viitor. Că ei nu sunt stătători aici și noi nu suntem stătători. Noi nu suntem într-o cetate stătătoare, ci suntem căutarea cetății viitoare. Cei care trăiesc în corturi sunt niște oameni care nu stau definitiv aici. De aceea nici nu-și fac casă, că ar fi un nonsens să-ți faci o casă aici când ai de gând să pleci peste câteva luni și te muți în altă parte. Și dacă te-ai mutat acolo și de acolo pleci, să tot zidești câte o casă pretutine, că n-ai apucat să-ți faci casa și să o termini până când trebuie să pleci. Ei, așa suntem aici, străini și călători, în căutarea și spre cetatea al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Nu avem în vedere cetatea din care am ieșit, nicio altă cetate din lumea aceasta, ci avem în vedere o casă care nu este făcută de mâini, ci este de la Dumnezeu. O casă în ceruri. Și de aceea dorim mult mai mult să fim îmbrăcați peste trupul acesta cu casa noastră cerească, spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, praznicul. Și ultimul lucru, 8, plecarea, versetul 66. În ziua a opta a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Au plecat. În ziua a opta a dat drumul poporului, au binecuvântat pe împărat și s-au dus la corturile lor. N-au ținut sărbătoarea corturilor așa cum a cerut Dumnezeu. Nu-și mai făceau corturi. Iar cum aveau case. Ei și-au făcut case în Canaan și toți locuiau în casele lor. Și li s-a părut că e prea greu să stai o săptămână în corturi, o săptămână pe an să duci să stai în cort, în curte. Erau condiții grele. Acum avem casele noastre, facem sărbătoare acolo la templu, la Ierusalim, dar nu mai facem corturi. Și nu au mai făcut corturi și repede au uitat că Dumnezeu i-a scos din țara robiei și că au locuit în corturi părinților și uitând asta, l-au uitat și pe Dumnezeu și au uitat și închinarea la templu și au uitat și celelalte sărbători și treptat s-au îndepărtat de Dumnezeu și până la urmă i-a ajuns judecata lui Dumnezeu și au fost deportați departe de țara lor. Plecarea. Și plecarea va urma și pentru noi. Așa se va încheia istoria noastră. Aici era o istorie atât de specială, la casa Domnului. Și-au plecat de la casa Domnului. Toți s-au dus la corturile lor, veseli și cu inima mulțumită. Și gândiți-vă la toate aceste etape, la toate aceste componente, să spunem, din această dimensiune pe care am numit-o perihorezis, existența tainică a naturii divine și a naturii umane în persoana mea și în persoana ta. Dacă Duhul lui Dumnezeu a venit peste tine și te-a transformat și te-a născut din nou, trăiești ceea ce se numește perihorezis, o existență tainică a celor două naturi. Și când există în tine tainic natura divină, natura lui Dumnezeu, atunci auzi ce îți spune Dumnezeu, auzi cuvintele lui Dumnezeu. Și când știi că omul de afară se trece, că natura de afară se trece și duce spre pierzare, spre distrugere, dar omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi după cunoștința celui ce l-a făcut, după cunoștința lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, atunci auzi că dinăuntru natura aceasta nouă, divină, te cheamă să cauți fața lui Dumnezeu. Nu spune David, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Ce spune Duhul lui Dumnezeu? Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, prin toate faptele care le găsiți în Efeseni, capitolul 4. Toate întristează pe Duhul lui Dumnezeu. Și nu mai auzi și nu-ți mai spune inima să cauți fața lui Dumnezeu și nu mai poți să răspunzi, să spui și fața ta, Doamne, o caut. Ai nevoie de ardere de tot, ai nevoie de pocăință, stinge, arde totul și acum o să auzi din nou. Poți să cauți fața lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Plecarea. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa pe care mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Și nu numai mie, și Pavel a plecat și s-a dus. Uitați-vă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați de credință. Uitați-vă să vedeți cum au plecat din lumea aceasta. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu să vedeți cum și-au încheiat viața. De aceea spune Solomon, este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Să vedeți cum au plecat. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Parcă cuvintele cele mai importante le spune omul înainte de plecare. Înainte de a trece din viața asta, au lăsat cu limbă de moarte, au lăsat niște cuvinte. Astea sunt cele mai importante, astea trebuie neapărat respectate cuvintele acestea, că sunt ultimele cuvinte pe care le-a spus înainte de plecare. Iisus înaintea de patima sa, pentru că știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, a luat ligheanul și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Dacă eu v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele, cum? Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Toate sunt cu putință celui ce crede. Plecarea. Toți s-au dus la corturile lor, vesel și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Și dacă vrei să pleci în felul acesta acasă și din lumea aceasta acasă la Domnul, dacă vrei să pleci în felul acesta, trebuie să ai parte de început, de prezența Lui Dumnezeu. Slava Lui Dumnezeu s-a coborât și cuvântul Lui Dumnezeu îți vorbește și îngenunchează și predezi viața Lui Dumnezeu și deschideți inima pentru Dumnezeu să pătrundă slava Lui Dumnezeu în tine, să trăiești această stare nemai întâlnită, neobișnuită, neînchipuită, neexplicată. Cei născut din carne este carne, cei născut din Duh este Duh. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vei fi născut din nou prin puterea lui Dumnezeu și de acum vei ști că în tine trăiește cineva, o natură divină. Hristos locuiește în tine prin credință și te cheamă Dumnezeu și intri acum în cea mai înaltă părtășie posibilă. Părtășia noastră, spune Apostolul Ioan, este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin.
În ediția viitoare vom face un alt pas în cartea Întâi Împărați, în capitolele 10 și 11. Pastorul Corneliu Marcu va vorbi despre faima și falimentul împăratului Solomon. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. Doresc ca harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.